Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 13 denne morgen. Efter en kortere påskepause er vi igen tilbage i Romerbrevet og når til det, i dag til det 13. kapitel. Jeg vil egentlig gerne begynde et andet sted, tilbage i det 8. kapitel. Det 8. kapitel er jo ganske storslået, og I husker måske, hvordan der stod sådan her. Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der mange af os, der holder ganske meget af det vers, der synes, det vers det er helt igennem vidunderligt. At tænk sig, at alt virker til sammen for gode, fordi der elsker Gud. Og vi prøver at forklare, vi prøver at bilde os selv ind, at uanset hvad der sker i vores liv, så har Gud styr på det. Han er suveræn, han er almægtig, han har styr på alt. Og vi elsker referencerne til Josefs liv fra 1. Mosebog. Hvordan at han bliver sendt i fangenskab i Egypten, men får plads ved faraos hof og bliver nummer to i land. Og da brødrene endelig kommer på besøg og tror, at han vil slå dem ihjel, og så siger han, jamen det var ikke jer, brødre, der sendte mig til Egypten. Det var Gud, der gjorde alt det her for at holde mange i live. Og vi elsker og bifalder Esters mod. I den her storslåede Esters bog, 10 kapitler, hvor Gud ikke én gang nævnes, ikke en eneste gang, og alligevel så er han i hvert et komma og hvert et punktum. Vi elsker det. Vi elsker at se, hvordan Esther, hun bliver den nye dronning til kong Ahasuerus. Og hun redder jøderne fra den onde Haman og fra jødernes undergang. Alt er til gode, er det ikke? Og vi føler, at vi sidder med Daniel i løvekuglen. I det, at løverne, de går sultne omkring ham, men ikke spiser ham. Og vi siger, tænk så, at han var placeret der. Først med Nebukadneser og siden med Belsasher. Og at han fik den plads i det babylonske rige, og vi siger, alt til gode. Alt til gode. Gud arbejder alt til gode, gør han ikke, uanset om det er Josef, eller det er Esther, eller det er Daniel. Men der er en detalje, vi glemmer. Der er en detalje, vi måske bevidst eller ubevidst overser. Det er detaljen, at det ikke bare er Josef og Esther og Daniel en del af Guds gode plan. Men det er farao og Ahasuerus og Belshazzar eller Nebukadneser også. Det er ikke alt, der virker godt for dem, for de er ikke Guds udvalgte som sådan. Men Gud bruger dem, og Gud har indsat dem, og Gud har placeret dem der, for Gud er almægtig. Og når Romerbrevet kapitel 8, vers 28 skinner på en kop, eller står klart på en pude, så husk, at Romerbrevet kapitel 8, vers 28 også applicerer sig til Romerbrevet kapitel 13, vers 1. For i Romerbrevet kapitel 13, vers 1 står der, alle skal underordne sig under de myndigheder, som er over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud, og de, der findes, er forordnet af Gud. At når Gud siger til os igennem ordene fra Paulus, at alle myndigheder kommer fra Gud, hvad så? Siger du så også amen og ja tak, og alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud? For proklamerer vi ikke stolt, at vores Gud er suveræn, og ingen er som ham, og han har skabt himmel og jord, og han bestemmer alt, og han styrer alt, og han har alt i sin hånd, bortset fra, hvem der går på gangene i Christiansborg. Der væver han, gør han ikke? Eller hvad? Men det er ikke det, vi ser her. Romerbrevet kapitel 13, vers 1-7 viser os, at Gud er suveræn, når det kommer til konger og statsminister, når det kommer til zarer og cæsarer, når det kommer til demokrater eller despoter. Dem, som har myndighed over os. Og bare rolig. Selvom du føler, at verden er i brand, så har Gud styr på det. Han er almægtig. Hvis vi husker et kapitel tilbage, Romerbrevet kapitel 12, vers 1, men der lærte vi, at de første 11 kapitler af Romerbrevet er og bliver det, at vi ser, hvordan vi er kristne. Hvad det vil sige at være en kristen. Og kapitel 12-15 viser os, hvordan vi udlever det at være kristne. Kapitel 12, vers 1 og 2 siger til os, hvis I er kristne, kapitel 1-11, så husk at leve som kristne. Vers 3 og frem efter for kapitel 12 viser os, hvad det vil sige at leve som kristne. Viser os, hvad er kristenlivet? Hvordan lever vi det kristne liv? Og vi så i kapitel 12, vers 3-8, at kristenlivet er et aktivt deltag i menighedens liv. Vi så i vers 9-21, at kristenlivet er at elske Gud og at elske andre mennesker, uanset om de er venner eller fjender. Og i dag begynder vi at se på, at kristenlivet er at underordne sig under de myndigheder, der står over os. Romerbrevet kapitel 13, vers 1-7. Jeg vil gerne minde dig om, inden vi går i gang med selve teksten, hvor de kristne befandt sig, som der er skrevet til. De kristne, der i år 152 eller deromkring oprindeligt modtog det her brev. At i det, at Føbe, hun kommer med brevet fra Kankrea, sendt af Paulus, og siger, værsgo menigheden i Rom. I ved, hvem Paulus er. Her er et brev fra ham. Og de læser, ligesom vi. Vi ved, at alt virker sammen for gode for dem, der elsker Gud. Og de siger ja tak, og amen, og preach it, brother, og hvad de ellers siger. På latin, naturligvis. Og så kommer de til kapitel 13, vers 1. Og så siger de, alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. Og så siger de, jamen Paulus, den myndighed, der står over os. Ham, der bor henne på Palatinerhøjen, datidens Washington D.C. Det er jo Nero. Han er jo sindssyg. Han er jo rablende vanvittig. Han hader os jo. Han vil slå os ihjel. Gælder det virkelig også os? Alle skal underordne sig under de myndigheder, der står over dem. Og husk, at de lektioner, som Paulus nedskrev, dem nedskrev han ikke af sig selv, men ved Helligånden. For at du og jeg, snart 2.000 år senere, kan sidde her og læse det og applicere det i vores liv. Og spørgsmålet må stå klart til hver en af os. Tror du virkelig på, at Gud er suveræn? Tror du på, at han er almægtig? I dag skal vi blot se på det første vers. Lad os læse det endnu en gang. Romerbrevet kapitel 13, vers 1. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Det første, vi ser, det er, at det her det gælder os alle. Ingen er undtaget. Når Paulus skriver ordet alle, så skriver han bogstaveligt enhver sjæl. Enhver sjæl. Så hvis du har en sjæl, så skal du underordne dig. Og som vi ved, alle mennesker har en sjæl. Det her det gælder ikke kun dem i den vestlige verden. Det gælder ikke kun dem i Kina. Det gælder ikke kun dem i Afrika. Det gælder enhver sjæl. Ikke kun dem med gode konger. Ikke kun dem, der har stemt på statsministeren, men enhver sjæl. Alle uden undtagelse, og derfor også os. Lad os aldrig behandle Bibelen som en historisk lærebog. Det er mere end en historisk lærebog. Det er Guds ord til os. Det er Guds ord, der taler til os. Enhver sjæl, han taler til dig. Så det gælder alle. Det gælder også, at vi skal underordne os. Ordet underordne betyder at respektere. Det betyder at respektere de myndigheder, som er over os. Det betyder ikke, at vi skal adlyde blindt. Men det er respekt og ikke blind, tåbelig adlydelse. At underordne sig, det er ikke nødvendigvis det samme som at være enig, men det er at acceptere, at nogen har myndighed over os. Det er et udtryk, som også bruges i et andet kontroversielt emne, nemlig i emnet om, at hustruer skal underordne sig deres egne mænd. Hvor ville det være tåbeligt, ville det ikke, hvis vi tænkte, at den underordnelse, som Efeserne kapitel 5 taler om i forhold til hustruer, at den var absolut og fuldstændig. Naturligvis er den ikke det. Hvis vi troede, at hustruen blot skulle opføre sig som en slave, der skulle gøre, hvad manden sagde, ellers fik hun klø, det er jo ikke den måde, vi forstår det afsnit på. Så hvorfor skulle vi forstå Romerbrevet kapitel 13, vers 1 anderledes? Men der er ikke desto mindre tale om underordnelse i form af at udvise respekt, også når man er uenig. Og det betyder, at vi som kristne, hvis vi tager det tilbage til Romerbrevet kapitel 13, vil være mønsterborgere. Så vidt det er muligt, så vidt det står til os, så underordner vi os under de myndigheder, der står over os. Og hvem er de myndigheder så? Hvem dækker det over? Ordet myndigheder dækker faktisk ofte over engle. Men det er ikke det, der tales om her. Der er ikke noget med engle at gøre. Ordet dækker også over en officiel regering. Og det er helt sikkert inkluderet. Men det dækker også over alle, der reelt har en myndighed over os. Og det kan være en officiel regering, som vores egen danske regering for eksempel. Det kan også være dommer og politi. Det kan være parkeringsvagten. Det kan være din chef, O.V. Skræk. Og det kan være din skolelærer. Det kan være bademesteren i svømmehallen. De kan have en eller anden form for myndighed over dig. Men husk nu, at der står myndighed, ikke magt. For der er mennesker, der kan have magt over dig, uden at have myndighed over dig. Hvis du går på gaden, og nogen trækker en pistol og siger, giv mig alle dine penge og din telefon, eller skyder jeg dig, så er de jo magt over dig, for de står med en pistol, og du står med et valg og siger, vil jeg give dem min telefon og min, hvad man nu har, og de har magten til det, men de har ikke myndigheden til det. Du kan give dem de ting, hvis du frygter dem, men du er ikke påkrævet at gøre det, hvis du har en anden måde at slippe ud af kattepinen på. De har magt, men de har ikke myndighed. Men til gengæld, hvis en politibetjent kommer, og du har overtrådt loven, og han flagrer med den samme pistol og siger, nu skal du gøre sådan og sådan, så har han både magt og myndighed. Han har myndighed over dig, fordi du har overtrådt loven, og han er blevet givet en myndighed, og du er derved påkrævet at gøre, hvad han siger. Hvis du ikke gør, hvad han siger, så kan han bruge den magt. Vi ser også, at det gælder kun den myndighed, der står over dem. Det, der står her på dansk, det er, at alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. Det er dem, der ligger, det er dem, der har en bestemmende position over os. Den bedste måde at forklare det på, det er ved at illustrere det. Hvis jeg er hjemme og besøger en her, og jeres børn, de løber rundt på jeres sofa, så kan jeg ikke blande mig i det. Jeg kan synes, det er dumt, jeg kan synes, det er tåbeligt, jeg kan synes, det ødelægger sofaen, jeg kan synes, det er farligt og alle mulige andre ting. Men i princippet har jeg ingen ret til at blande mig i, hvad dine børn gør, når de er hjemme hos dig. Det er ikke min sofa, det er ikke mine børn, jeg har ingen myndighed over dem. Lad os nu tage de samme børn. Hvis de løber rundt i sofaen her i kirken, så har jeg pludselig kraft af at være pastoren af den her menighed og være et almindeligt, nogenlunde fornuftigt tænkende menneske, en myndighed over sofaen her. Og sige, de her børn, de skal ikke løbe i den her sofa. Pludselig er vi et andet sted, og pludselig har en anden myndighed, fordi at jeg er nødt til at hjælpe med at tage mig af de ting som, og de genstande, som måtte være her i kirken. Pludselig har jeg myndighed. Det kan godt være, at er vi et sted, har jeg ikke en myndighed. Er vi et andet sted, så har jeg en myndighed. Et andet lignende eksempel er, hvis en politimand ser en person gå over for rødt, så har den politimand myndigheden til at give personen en bøde. Men hvis politimanden er på ferie og er i et andet land, og han ser en person gå over for rødt, og siger, det må du ikke, siger, det skal du ikke blande dig. Jo, jeg er politimand. Held og lykke, du kommer fra et andet land. Du har ingen myndighed her. Og på samme måde, jeg er ikke underlagt Sveriges statsminister. Ulf, som jeg slår op, han hedder, har ingen myndighed over mig. Til gengæld, så har Mette myndighed over mig. Fordi jeg er borger af Danmark. Det betyder ikke, hun kan blande sig i alt, hvad jeg gør. Hun skal ikke bestemme, om jeg skal tage sorte eller grå strømper på i kirke i dag. Men hun kan, sammen med regeringen, bestemme, at jeg ikke må gå over for rødt lys. Så hvis der er en myndighed, som er sat over dig, som over dig har en bestemmende position, så er jeg pligt til at underordne mig. Vi kunne tage et tredje eksempel. Bare fordi du er chef på dit arbejde, betyder ikke, at du er chef inde hos nabobutikken. Kan du se det? Det er ikke, fordi du har myndighed et sted, betyder ikke nødvendigvis, at du har myndighed alle steder. Mette, hun kan ikke tage til Washington D.C. og sige, nu bestemmer jeg her. Hun kan bestemme på Christiansborg efter de regler og retningslinjer, vi har i Danmark, men hun kan ikke bestemme andre steder. Så det er kun dem, der er over os. Skal ikke adlyde alle. Du er ikke påkrævet at adlyde, hvad Ulf han siger i Sverige, eller hvad Trump han siger i Washington, eller hvad nogen andre siger nogen andre steder. Du er påkrævet at gøre, hvad der bliver sagt her i Danmark, og hvis du er på besøg som gæst i et andet land, jamen så er du selvfølgelig påkrævet at overholde deres love, for du er lige på det tidspunkt under deres myndighed. Og hvorfor er det sådan? Det er det, fordi at myndigheder kommer fra Gud. Vi læser videre, at vi skal underordne os under de myndigheder, der står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, der findes, er forordnet af Gud. Vi ved, at mennesker uden myndighed, de fungerer ikke godt. Det ser vi illustreret igen og igen i dommerbogen. Og dommerbogen slutter således. På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Det var ikke altid specielt godt. Men Gud har skabt os mennesker til at fungere under myndighed. Tænk så, hvis der ikke var nogen trafiklov. Tænk så, at hvis når jeg kom op til et lyskryds, og jeg sagde, jeg har lyst til at køre, når der bliver rødt, og stoppe, når der bliver grønt. Det har jeg bestemt. Ingen skal bestemme over mig, hvordan jeg skal køre, og hvad farve jeg skal køre ved. Det vil skabe kaos. Eller hvis jeg kom ind i supermarkedet og sagde, jeg tror ikke på den danske krone, jeg accepterer ikke den danske krone, jeg betaler i korn, og så kommer jeg der med en pose korn og vil til at betale, sådan fungerer det bare ikke. Eller mine børn, som jeg har myndighed over, de siger, du far skal ikke længere have myndighed over os. Vi sætter os ud på vejen og leger hinkebane. Jamen, sådan fungerer livet ikke. Der er bare ting, vi må, og ting, vi ikke må. Og hvis de regler og retningslinjer ikke var der, så ville det lynhurtigt blive total kaos. Der står to ting her. Alle myndigheder kommer fra Gud. Der står ikke, om de myndigheder er demokratier, om de er republikker, kejserdømmer, kongedømmer, diktaturer osv. Der står bare alle myndigheder. Og hvis nogen har en reel myndighed over dig, lige fra statsminister og konger osv. helt ned til bademesteren i svømmehallen, jamen så er den myndighed, står der, forordnet af Gud. Den er fastsat besluttet. Det er det ord, forordnet betyder. Gud har fastsat og besluttet, at der skal være en myndighed. Og det, at der er myndigheder, der kommer fra Gud, der er forordnet, det er skriften faktisk temmelig klar om mange steder. Prøv at bladre med mig en gang, om du vil. Romerbrevet kapitel 9, vers 17. Skriften siger jo til farao, jeg har ladet dig fremstå for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Ser du farao? Han var på det tidspunkt i landet, da Moses levede, fordi Gud havde ladet ham fremstå. Så prøv at se i Daniels bog, kapitel 2, vers 20. Daniels bog, kapitel 2, vers 20. Der priser Daniel himlens Gud, og en bøn siger han. Lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Og så prøv at høre. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konger, og han indsætter konger. Han giver vismændene visdom, og de forstandige forstand. Og så er Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 11. Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 11. Her ser vi Jesus foran Pilatus, og Jesus siger til Pilatus, Johannes kapitel 19, vers 11, Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig. Og så prøv at se, hvad der står. Hvis ikke det var givet dig fra oven, derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. Du vil ikke have nogen magt, Pilatus, hvis ikke Gud havde givet dig magt. For det er Gud, der giver magt. Og som salmisten skriver i salme 75, vers 8, eller hvis du har en engelsk bibel, vers 7, for det er Gud, der er dommer. Den ene ydmyger han, og den anden ophøjer han. Og så svarer vi, amen og amen. Det er jo og bliver jo Bibelens klare ord. Vi ved, at farao og Nebukadneser og Pilatus, de var alle sammen indsat af Gud på de helt rigtige tidspunkter. Og vi er kristne, er vi ikke? Vi tror på, hvad der står i Bibelen. Vi tager Bibelens ord for bogstaveligt og for gode varer. Og vi tror ikke på, at der er tilfældigheder i Guds rige. Eller hvad? For hvad nu, når det her pludselig bliver personligt? Hvad nu, når Trump han vinder valget i USA. Og Putin sidder på tronen i Rusland. Og hvad nu, når du ikke stemte på Mette, Lars og Jakob eller Troels, eller hvem der nu sidder for tiden? Er Gud så stadig suveræn? Har han stadig al magt i himlen og på jord? Alle myndigheder har deres fejl. Romerriget, de havde mange fejl, og alligevel var Romerriget udpeget af Gud. Det var forordnet af Gud. Cæsaren, han omstyrrede magten for at få den. Nebukadneser, han bortførte Juda, Jeroboam indførte afgudstyrkelse. Men havde kristne levet under de regeringer, så var en form for underordnelse påkrævet. Hvis vi som kristne tror på, at Gud er suveræn og har kontrol over alting, så må vi også tro på, at han har indsat de rigtige myndigheder på det rigtige tidspunkt. Der er naturligvis en masse implikationer af, hvad det betyder. En masse ting, som vi vil se på i efterfølgende uger. Men i dag vil vi nøjes med at slå én ting fast. Hvis du oprigtigt mener, at Gud er suveræn, almægtig, så vil du underordne dig under de myndigheder, som står over dig. Det er ganske simpelt en måde at ære Gud på. Du vil simpelthen søge at være mønsterborger i alt, hvad der står i din magt. Og dit syn på myndighederne vil afspejle dit syn på Gud. For hvis du mener, at Gud begik en fejl med Mette eller din chef, så siger det langt mere om dit syn på Gud, end om dit syn på politik og arbejdsmoral. Du har, så at sige, skabt din egen afgud. En Gud, der åbenbart ikke er i stand til at tage hånd om historiens gang. En Gud, der har fejlet, fordi han glemte at holde øje med stemmesedlerne ved sidste valg. En Gud, der ikke er i stand til noget som helst. En Gud, der ikke styrer. En Gud, der ikke frelser. Men hvis du i stedet siger, Gud, han styrede Augustus, så han lod en folketælling udskrive på det rigtige tidspunkt, dengang Jesus skulle fødes i Bethlehem. Hvis du siger, Pilatus, han var sat der for at overse korsfæstelsen. Hvis du siger, Josef fra Arimatæa havde styr på graven, og soldaterne, der bevogtede den og faldt om, de var sat der lige på det rigtige tidspunkt. Hvis du siger, den Gud har styr på min frelse og på det evige liv, så må han også have styr på morgendagen. For han er den sande Gud, den suveræne Gud, den eneste Gud, og han har styr på alt. Og sandheden om, at alt virker til sammen for de gode, gælder også, når det kommer til historiens gang, og hvem der har myndighed, og hvem der ikke har myndighed, og han oprejser, og han vælter, og han indsætter, og han fratager. Og uanset hvad der kommer, hvad er det konger eller kejser, hvad er det corona eller krig, uanset hvad der sker, så ved jeg, at jeg ved, at jeg ved, at Bibelens Gud aldrig, aldrig, aldrig fejler. For han er og bliver suveræn. Lad os bede. Aldrig, 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 Gud, fejler du. Måske når vi sidder på valgnatten og ser valgresultaterne strømme ind, så tænker vi, hvor var Gud? Når vi hører rygter om krigslarm i øst, så tænker vi, hvor er Gud? Men vi ved, du er det samme sted. Du har ikke rykket dig en tomme. Du sidder på din trone, højt ophøjet over alle og alt. Og du regerer. Du er almægtig. Du er suveræn. Og du fejler aldrig. Hverken når det kommer til konger eller kejser, eller til frelse og evighed. Og for det priser vi dig, for det lover vi dig, og for det ærer vi dig denne formiddag. Vi ophøjer dit navn nu. Vi tilbeder dig.